Գլուխ 40-րդ. Գանձը. Հոկտեմբերի վերջի անձրևոտ մի օր Իպոլիտ Մատվեևիչը առանց պիջակի, արծաթե մանր աստղերով պատած լուսնկար ժիլետով եռանդուն գործի վրա էր Իվան Պուլոյի սենյակում։ Իպոլիտ Մատվեևիչը աշխատում էր լուսամուտի գոքին, որովհետև սենյակում մինչև օրս սեղան չկար։ Մեծ կոմբինատորը գեղարվեստական գծով մեծ պատվեր էր ստացել բնակընկերությունների համար հասցեների աղյուսակներ պատրաստելու։ Աղյուսակների պատրաստումը տրաֆարետով ոստապը հանձնարարել էր Որոբյանինովի, իսկ ինքը Մոսկվա գնալու օրվանից գրեթե մի ամիս պտտվում էր հոկտեմբերյան կայարանի շրջակայքում, անասելի մոլեգնությամբ որոնելով վերջին աթոռի հետքերը, որն իր մեջ անպայմանորեն թաքցնում էր Մադամ Պետուխովայի ադամանդները։ Իպոլիտ Մատվեևիչը ճակատը կնճռոտելով տրաֆարետում էր երկաթյա տախտակիկները։ Ադամանդային արշավի կես տարվա ընթացքում նա կորցրել էր իր սովորությունները։ Գիշերները Իպոլիտ Մատվեևիչը երազում տեսնում էր վայրենի տրանսպարանտներով զարդարված լեռնաշղթաներ։ Աչքերի առջևով, դարչնագույն ազդրերը ցնցելով, թռչում էր Իզնուրենկովը։ Շուռ էին գալիս նավակներ, խեղդվում էին մարդիկ, երկնքից աղյուս էր ընկնում, և երախը լայն բացած գետինը աչքերին ծծմբածուխ էր փչում։ Օստապը, որ ամեն օր Իպոլիտ Մատվեևիչի կողքին էր, ոչ մի փոփոխություն չէր նկատում նրա մեջ, մինչդեռ Իպոլիտ Մատվեևիչը արտասովոր կերպով փոխվել էր։ Իպոլիտ Մատվեևիչի քայլվածքն էլ արդեն այն չէր, աչքերի արտահայտությունն էլ դարձել էր վայրենի, աճած բեղերն էլ արդեն երկրի մակերեսին զուգահեռ չէին ցցված, այլ գրեթե ուղղահայաց, ինչպես քաֆթար կատվի բեղերը։ Իպոլիտ Մատվեևիչը փոխվել էր և ներքուստ։ Նրա բնավորության մեջ հայտնվել էին առաջներում ոչ հատուկ վճռականության և դաժանության գծեր։ Երեք միջադեպ հետզհետե նրա մեջ դաստիարակել էին այդ նոր զգացմունքները։ Վասյուկինցի շախմատասերների ծանր բռունցքներից հրաշքով փրկվելը, Պյատիգորսկի ծաղկանոցի մոտերքը մուրացկանություն անելու առաջին դեբյուտը, վերջապես երկրաշարժը, որից հետո Իպոլիտ Մատվեևիչը փոքր-ինչ վնասվեց և գաղտնի ատելություն պահեց մեջը իր կոմպանյոնի նկատմամբ։ Վերջին ժամանակներս Իպոլիտ Մատվեևիչը բռնվել էր ուժեղագույն կասկածանքներով։ Նա վախենում էր, թե ոստապը ինքը բաց կանի աթոռը և գանձը վերցնելով կմեկնի, բախտի կամ հաճույքին թողնելով իրեն։ Նա չէր համարձակվում արտահայտել իր կասկածանքները, ծանոթ լինելով ոստապի ծանր ձեռքերի և նրան դրդվելի բնավորությանը։ Ամեն օր պատուհանի մոտ նստած և քարթված հին ածելիով չորացած տառերը քերելով Իպոլիտ Մատվեևիչը տանջվում էր։ Ամեն օր նավախենում էր, թե ոստապը այլևս չի գա, և ինքը, ազնվականության նախկին պարագլուխը, սովամահ կլինի մոսկովյան խոնավ ցանկապատի տակ։ Բայց ոստապը գալիս էր ամեն երեկո, թեև ուրախ լուրեր չէր բերում։ Անսպառ էին նրա եռանդը և ուրախությունը։ Հույսը ոչ մի րոպե չէր լքում նրան։ Միջանցքում ոտնաձայն լսվեց, ինչ-որ մեկը զրխկաց անկիզելի պահարանի, և ֆաները դուռը լայն բացվեց քամուշուր տված էջի թեթևությամբ։ Շեմքին կանգնել էր մեծ կոմբինատորը։ Նա ամբողջովին թրջված էր, այտերը այրվում էին խնձորների պես։ Նա շնչում էր ծանր։
«Իպոլիտ Մատվեևիչ»,
բղավեց նա։
«Լսեցեք, Իպոլիտ Մատվեևիչ»։
Որոբյանինովը զարմացավ։ Դեռ երբեք տեխնիկական դիրեկտորը իրեն անուն հայրանունով չէր կանչել։ Եվ հանկարծ նա հասկացավ։
«Կա»՝
արտաշնչեց նա։
«Բանն էլ հենց այդ է, որ կա»։ «Ախ, կիսա, գրողը ձեզ տանի»։ «Մի պղավեք, ամեն ինչ լսվում է»։ «Ճիշտ է, ճիշտ է, կարող են լսել»։
Արագ-արագ շշնջաց ոստապը։
«Կա, կիսա, կա, և եթե ուզում եք, ես կարող եմ հիմա և այդ ցուցադրել այն»։ «Նա երկաթուղայինների ակումբումն է, նոր ակումբում, 3 բացումներ»։ «Ինչպես կտա»։ «Դատարկ բան»։ «Անասելի դժվար էր, հանճարեղ կոմբինացիա, հայլուն կերպով մինչև վերջը տարված, անտիկարկած, մի խոսքով, բարձր կարգի մի բան։
Չսպասելով, մինչև Իպոլիտ Մատվեևիչը պիջակը կքաշեր վրան, Օստապը դուրս վազեց միջանցք։ Որոբյանին, ով սանդուղքի վրա միացավ նրան, երկուսն էլ մեկ-մեկու հետ հուզված հարցեր փոխանակելով, թաց փողոցներով սլանում էին դեպի Կալանչևյան հրապարակը։ Նրանք նույնիսկ գլխի չընկան, որ կարելի է նստել տրամվայ։
«Դուք հագնված եք կոշկակարի պես»,
ուրախ-ուրախ շաղակրատում էր Օստապը։
«Ով է այդպես ման գալիս»։
«Կիսա ձեզ հարկավոր են Օսլայած սպիտակեղեն, մետաքսյա գուլպաներ և, իհարկե, ցիլինդր. Ձեր դեմքի վրա ինչ-որ ազնիվ բան կա. Ասացեք, դուք իսկապես եղել եք ազնվականության պարագլուխ»։ Ցույց տալով պարագլխի նաթոռը, որ դրված էր շախմատային խմբակի սենյակում և ուներ ամենասովորական հապսյան տեսք, թեև իր մեջ անսահման արժեքներ էր թաքցնում, Օստապը Որոբյանին, ով ինքարշ տվեց միջանցք։ Այստեղ ոչ ոք չկար։ Օստապը մոտեցավ ձմեռվա համար դեռ չծեփած պատուհանին և բնից դուրս քաշեց երկու շրջանակների սողնակները։
«Այս պատուհանից»,
ասաց նա,
մենք այսօր գիշերը ուզածը ջամին հեշտ ու հանգիստ կընկնենք ակումբ։ Հիշեցեք, Կիսա, շքամուտքից երրորդ պատուհանը»։
Նրանք դեռ երկար թափառեցին ակումբում, իբրև գավժող կրտբաշնի ներկայացուցիչներ, և չէին կարողանում չհիանալ հիանալի դահլիճներով և սենյակներով։
«Եթե ես Վասյուկիում խաղայի ահա այսպիսի մի աթոռի վրա նստած»,
ասաց Օստապը,
«ապա ոչ մի խաղ տանուլ չէի տա. Ոգևորությունը թույլ չէր տա. Սակայն գնանք ծերուկ. ես հոգեպահուստ 25 ռուբլի ունեմ. գիշերվա այցելությունից առաջ մենք պետք է գարեջուր խմենք և հանգստանանք. գարեջուրը ձեզ անհարմար վիճակի մեջ չի գցում, պարագլուխ. Փույթ չէ, վաղը դուք շամպայն կլակեք անսահման քանակությամբ»։
Գարեջրատնից սիվցև վրաժեք գնալիս Բենդերը անասելի զվարճանում և խայթում էր անցորդներին։ Նա փարվում էր թեթևակի հարբած Իպոլիտ Մատվեևիչի ուսերին և քնքշությամբ ասում.
«Դուք չափից դուրս համակրելի ծերուկ եք, Կիսա, բայց ես ձեզ 10%-ից ավելի չեմ տա. Աստված վկա, չեմ տա. Դե լավ, ձեր ինչներին է պետք այդքան փողը»։
«Ինչպես թե ինչներին»,
տականում էր Իպոլիտ Մատվեևիչը։ Օստապը անկեղծ ծրտով ծիծաղում և այդը հպում էր կոնցեսիայի իր ընկերոջ թաց թևքին։
«Ախր ինչ եք գնելու, Կիսա, ինչ, չէ՞ որ դուք ոչ մի ֆանտազիա չունեք. Աստված է վկա, 15,000-ը ձեզ բոլ-բոլ հերիք է. չէ՞ որ շուտով դուք մեռնելու եք. ախր շատ ծեր եք. ձեզ ընդհանրապես փող պետք չէ. գիտեք ինչ, Կիսա, այ թե ես ձեզ ոչինչ չտամ, դա երեստալ կլինի, իսկ ձեզ, Կիսուլյա, կվերցնեմ ինձ մոտ քարտուղար, հը՞, ամսական 40 ռուբլի, ուտելիքն ինձանից, 4 հանգստի օր, հը՞, արտահագուստ, թեյի փող, սոցապ, հը՞, ընդունելի է ձեզ այս առաջարկությունը»։
Իպոլիտ Մատվեևիչը ձեռքը պոկեց և արագ-արագ առաջ շարժվեց։ Այդ կատակները նրան կատաղության էին հասցնում։ Օստապը վարդագույն առանձնատան մուտքի մոտ հասավ Որոբյանինովի։
«Դուք իսկապես նեղացաք ինձանից»,
հարցրեց Օստապը։
«Ախր ես կատակ էի անում, դուք ձեր 3%-ը կստանաք, վկայի աստված, 3%-ը ձեզ բավական է, Կիսա»։
Իպոլիտ Մատվեևիչը մռայլ ներս մտավ սենյակ։
«Հը, Կիսա»,
հոգու հետ խաղում էր Օստապը,
համաձայնեք 3%-ին»։ «Աստված վկա, համաձայնեք»։
«Մեկ ուրիշը կհամաձայներ»։ «Սենյակ գնելու կարիք չունեք»։
Մանավանդ, որ Իվանպուլոն տվեր է մեկնել մի ամբողջ տարով։
«Կամ այն ու ամենայնիվ ինձ մոտ ընդունվեք որպես սպասավոր, տաքուկ տեղ է»։
Տեսնելով, որ Իպոլիտ Մատվեևիչին ոչնչով չի կարող տակնու վրա անել, Օստապը անուշ օրանջեց, ձգվեց մինչև առաստաղը, լայն կրծքավանդակը լցրեց օդով և ասաց.
«Է, բարեկամս,
գրպաններդ պատրաստիր, ակումբ կգնանք լուսաբացից առաջ, դա ամենալավ ժամանակն է»։ Պահակները քնած քաղցր երազներ են տեսնում, որի համար նրանց հաճախ հեռացնում են առանց արձակման նպաստի։ «Իսկ առայժմ, սիրելիս, խորհուրդ եմ տալիս ձեզ հանգստանալ»։ Օստապը պարկեց Մոսկվայի զանազան մասերից հավաքած 3 աթոռների վրա և նիրհելով արտասանեց. «Կամ սպասավոր, կարքին ռոճիկ, ուտելիք, թեյափող, դե լավ-լավ, կատակ եմ անում»։ Նիստը շարունակվում է. Սառույցը շարժվեց, պարոնայք, երթվյալ ատենակալներ»։ Դրանք մեծ կոմբինատորի վերջին խոսքերն էին։ Նա քնեց անհոգ քնով, խոր, թարմացնող և երազներով չծանրաբեռնված քնով։ Իպոլիտ Մատվեևիչը դուրս եկավ փողոց։ Նա լեցուն էր կատաղությամբ և չարությամբ։ Լուսինը ցատկոտում էր ամպային գուղձերի վրայով։ Առանձնատների թաց վանդակները յուղոտ փայլփլում էին։ Ջրափոշու պսակներով շրջապատված գազային լապտերները տագնապալից պլպլում էին։ Օրիոլ գարեջրատնից դուրս հրեցին մի հարբածի։ Հարբածը գոռաց։ Իպոլիտ Մատվեևիչը խոժորվեց և հաստատ վերադարձավ։ Նա մի ցանկություն ուներ. ամեն բան շուտ վերջացնել։ Նա մտավ սենյակ, խստադեմ նայեց քնած օստապին, սրբեց պենսնեն և լուսամուտի գոքից վերցրեց ածելին։ Նրա քարթերի վրա երևում էին յուղաներկի չորացած թեփերը։ Նա ածելին դրեց գրպանը։ Մի անգամ ևս անցավ օստապի կողքով, առանց նրա վրա նայելու, բայց լսելով նրա շնչառությունը, և հայտնվեց միջանցքում։ Այստեղ խաղաղ էր ու անդոր։ Ինչպես երևում է, բոլորն արդեն քնել էին։ Միջանցքի լիակատար մթության մեջ Իպոլիտ Մատվեևիչը հանկարծ ժպտաց ամենախայթիչ ժպիտով և զգաց, որ ճակատի մաշկը շարժվեց։ Այդ նոր զգացումը ստուգելու համար նա նորից ժպտաց։ Հանկարծ հիշեց, որ գիմնազիայում աշակերտ Պիխտե և Կակուևը կարողանում էր ականջները շարժել։ Իպոլիտ Մատվեևիչը հասավ մինչև սանդուղքը և ուշադիր ականջ դրեց։ Սանդուղքի վրա ոչ ոք չկար։ Փողոցից լսվում էր կառապանի ձիու սմբակների ընդգծված բարձր ու որոշակի շղկոցը։ Ասես համրիչի վրա էին գցում։ Պարագլուխը կատվի քայլերով վերադարձավ սենյակ։ Աթոռի վրա կախված օստապի պիջակից հանեց 25 ռուբլին և տափակ բերանը։ Գլխին դրեց ծովակալի կեղտոտ ֆուրաշկան ու նորից ականջ դրեց։ Օստապը քնած էր խաղաղ, առանց ֆսֆսացնելու։ Նրա քթախոռոճը և թոքերը աշխատում էին իդեալականորեն, օդը կանոնավոր կերպով ներշնչելով և արտաշնչելով։ Հաստ ու պինդ ձեռքը կախվել էր մինչև հատակը։ Իպոլիտ Մատվեևիչը զգալով քուն քերակի վարկյանական զարկերը, առանց շտապելու աջ թևը կշտեց մինչև արմունկը։ Մերկացրած ձեռքը փաթաթեց խավոտ երեսսրբիչով։ Քաշվեց դռան կողմը, գրպանից հանեց ածելին և աչքի չափով հաշվելով սենյակի տարածությունը, անջատիչը պտտեցրեց։